26.
Võimatu, sõnas Reis. Ei, mu sõber, ei ole võimatu. Meenutage Tim Allertoni tunnistust. Ta kuulis popsatust, millele järgnes sulpsatus. Ja ta kuulis veel midagi, jooksva mehe samme. Keegi jooksis tema uksest mööda, aga pikki tüürpoorde ei oleks keegi pidanud jooksma. Ta kuulis Simon Tõuli sokkide väel tema kajutist mööda jooksmas. Ma arvan ikkagi, et see on võimatu, lausus Reis. Üks mees poleks suutnud kogu seda kupatust välgukiirusel välja mõelda, liiati tõulitaoline pikaldase mõtlemisega sell. Aga praktilises tegutsemises väga kiire ja osav. Seda jah, aga ta ei oleks võimeline kogu lugu välja mõtlema. Ta ei mõelnudki seda ise välja, mu sõber. Just nimelt siin me eksisimegi. Näis nagu oleks mõrv sooritatud impulsiivselt, kuid see ei olnud spontaanne mõrv. Nagu ma juba ütlesin, oli see väga nutikalt kavandatud ja hästi läbi mõeldud tegu. Punase tindi pudel ei saanud Simon Tõulil juhuslikult taskus olla. Ei, see oli ette planeeritud. Lihtne märgistamata taskuret ei olnud tal juhuslikult kaasas. Jacqueline de Bellefort'i jalg ei löönud püstolit juhuslikult diivani alla, kuhu see jäi end meelde tuletamata välja poole vaatevälja seni, kuni seda vaja läks. Jacqueline! Kindlasti. Mõrvari kaks poolt. Mis andis Simonile tema alibi? Jacqueline'i tulistatud lask. Mis andis Jacqueline'ile tema alibi? Simoni pealekäimine, mille tulemusena jäi põetaja terveks ööks neiu juurde. Kahe peale saate kõik vajalikud omadused. Kaine, leidlik, kaalutlev mõistus, Jacqueline de Bellefort'i mõistus ning teo inimene, kes suudab selle uskumatu kiiruse ja täpsusega ellu viia. Vaadake seda õigest vaatevinklist ja kõigile küsimustele on vastatud. Simon Tõuli ja Jacqueline olid teineteist armastanud. Mõelge, et nad armastavad teineteist ikka veel ja kõik saab selgeks. Simon kõrvaldab oma rikka naise, pärib tema raha ja abiellub edaspidi oma vana armastatuga. See kõik on väga leidlik. Madame Tõuli jälitamine Jacqueline'i poolt oli osa plaanist. Simoni teeseldud raev ja ometi tuli ette ka vääratusi. Kord rääkis Simon mulle pikalt ja laialt võimukatest naistest, pikalt ja laialt ning ehtsa kibedusega. Mul oleks pidanud selge olema, et ta rääkis oma naisest, mitte Jacqueline'ist. Siis veel tema käitumine oma naisega pealtvaatajate ees. Simon Tõuli sugusel tavalisel kidakeelsel inglasel on väga piinlik ükspuha, millist kiindumust välja näidata. Simon ei ole õigupoolest hea näitleja. Ta pakkus oma kiindumusega üle. Ka see vestlus Mademoiselle Jacqueline ja minu vahel, kus neiud eestlased keegi oli pealt kuulanud. Ma ei näinud kedagi ja seal ei olnudki kedagi. Aga see pidi hiljem olema kasulikuks suitsukatteks. Ühel ööl laeval arvasin, et kuulsin Simoni ja Linneti jutuajamist mu kajuti lähedal. Simon ütles, me peame selle nüüd ära tegema. See oli tõesti Tõuli, aga ta rääkis Jacqueline'iga. Lõputraama oli täiuslikult kavandatud ja ajastatud. Minu jaoks unerohi, et ma ei saaks tülikalt asjasse sekkuda. Mademoiselle Robsoni valik tunnistajaks, stseeni välja töötamine, Mademoiselle de Bellefort'i liialdatud kahetsus ja hüsteeria. Ta tegi üsna kõva lärmi, kui lask võiks juhtumisi kosta. Tõepoolest, et ta laskis Tõuli, seda sama ütleb ka Mademoiselle Robson, seda sama ütleb Monsieur Fantrop. Ja kui Simoni jalga uuritakse, siis ongi teda lastud. See näib ümberlükkamatu. Mõlemal on täiuslik kalibi. Tõsi küll Simon Tõuli valu ja riski hinnaga, aga on vajalik, et haav muudaks ta liikumisvõimetuks. Ja siis läheb plaan viltu. Louis Bourgeel ei ole olnud und. Ta on trepist üles tulnud ja näinud Simon Tõuli oma naise kajutise jooksmas ning sealt väljumas. Järgmisel päeval on päris lihtne tükid kokku panna ja järeldada, kuidas kõik juhtus. Louis nõuab ahnelt vaikimisraha ja kirjutab sellega alla oma surmaotsusele. Aga Mr. Tõuli ei saanud teda tappa, vaidles Cornelia. Ei, selle mõrva sooritas teine osaline. Simon Tõuli kutsub Jacqueline'i nii kähku kui võimalik enda juurde. Ta isegi palub mul nad kahekesi jätta. siis räägitab Jacquelineile uuest ohust. Nad peavad kohe tegutsema. Simon teab, kus Pesneri skalpelle hoitakse. Pärast mõrva pühitakse skalpell puhtaks ja pannakse tagasi ning Jacqueline de Belfort jõuab lõunalauda väga hilja ja päris hingetuna. Aga ikkagi ei ole kõik korras, sest Madame Ottenburg on näinud Jacqueline Louise Bourget kajutisse minemas. Ta tormab tulist jalu Simonile rääkima, et Jacqueline on mõrvar. Kas mäletate, kuidas Simon selle vaese naise peale karjus? Mõtlesime, et närvidest. Kuid uks oli lahti ja ta püüdis oma kaasosalisele ohust märku anda. Jacqueline kuulis ja tegutses nagu välk. Ta mäletas, et Pennington oli revolverist rääkinud. Ta muretses revolveri, hiilis ukse taha, kuulas pealt ja kriitilisel hetkel tulistas. Ta hoobles kord, et on hea laskur ja see ei olnud tühipaljas kiitlemine. Pärast kolmandat mõrva mainisin, et mõrvaril oli põgenemiseks kolm teed. Mõtlesin, et ta võis minna ahtri poole, sel juhul oleks kurjategi olnud Tim Allerton. Ta võis minna üle reilingu, väga ebatõenäoline, ja ta võis minna kajutisse. Jacqueline ja Pesneri kajutite vahel oli vaid kaks kajutit. Ta pidi ainult revolveri maha viskama, kajutisse lipsama, juuksed sassi ajama ja koile viskuma. See oli riskantne, kuid ainus võimalus. Järgnes vaikus. Seejärel küsis reis. Mis selle esimese kuuliga juhtus, mille tüdruk tõuli pihta läskis? Arvan, et see läks lauasse. Seal on üks värske auk. Usun, et tõulil oli aega kuul sulenuaga välja urgitseda ja läbi akna minema visata. Tal oli muidugi varupadrun, et jääks mulje, nagu oleks püstolist vaid kaks kuuli lastud. Cornelia ohkas. Nad mõtlesid kõigele, sõnas ta. See on kohutav. Poirot vaikis, aga see ei olnud tagasihoidlik vaikmine. Tema pilk näis ütlevat. Te eksite. Nad ei võtnud arvesse Hercule Poirot. Valjusti lausus ta. Ning nüüd, doktor, lähme ja räägime mõne sõna teie patsiendiga. Samal õhtul tükka aega hiljem koputas Hercule Poirot ühe kajuti uksele. Hääl ütles sisse ja Poirot astus kajutisse. Jacqueline de Belfort istus toolil. Teisel toolil otse vastu seina istus suure kasvuline stewardess. Jacqueline pilk mõõtis Poirot mõtlikult. Neiu viipas stewardessi poole. Kas ta võib ära minna? Poirot noogutas naisele ja too väljus. Seejärel tõmbas Poirot stewardessi tooli Jacqueline'ile lähemale ja istus. Mõlemad vaikisid. Poirot ilme oli õnnetu. Viimaks alustas Jacqueline. Olgu peale, sõnas ta. Nüüd on see läbi. Te olite meie jaoks liiga tark, monsieur Poirot. Poirot ohkas ja laiutas käsi. Ta oli kummaliselt sõnakehv. Ja ometi ei näe ma tegelikult, et teil kuigi palju tõendeid oleks olnud, lausus Jacqueline arupidavalt. Muidugi on teil täiesti õigus, aga kui me oleksime kindlalt eitanud... Mademoiselle, teisiti poleks kuidagi saanud juhtuda. Loogilisele mõtlemisele sellest tõestusest piisab, kuid ma ei usu, et see oleks kohut veennud. Oh, hea küll, sellest pole enam kasu. Te paiskasite kõik Simonile kaele ja ta läks alt nagu narrike. Simon, vaene talleke, kaotas pea ja võttis kõik omaks. Neiu vangutas pead. Ta ei oska kaotada. Aga teie, mademoiselle, oskate kaotada. Järsku hakkas Jacqueline naerma. See oli kummaline lõbus ja trotslik lühike naer. Oh jaa, mina oskan küll kaotada. Ta vaatas Poirot'le otsa ja ütles impulsiivselt. Monsieur Poirot, ärge muretsege nii väga. Minu pärast tahan öelda. Te ju muretsete, eks ole? Jah, mademoiselle. Aga teile ei tuleks pähegi mul minna lasta. Ei, kostis Hercule Poirot tasa. Neiu noogutas vaikiva nõusolekuga. Ei. Härda meelsusest pole mingit kasu. Võiksin seda uuesti teha. Ma ei ole enam ohutu. Tunnen seda isegi. Neiu jätkas mõtisklevalt. Inimest tappa on nii kohutavalt lihtne. Ja siis hakkad tundma, et see ei tähendagi midagi. Et oluline oled üksnes sina ise. Ja see on ohtlik. Ta vakatas korraks ja lausus siis põgusa naeratusega. Tegite minu heaks kõik, mis võimalik. Tol ööl Assuanis ütlesite mulle, et ma ei avaks oma südant kurjale. Kas mõissite juba siis, mis mul mõttes oli? Poirot raputas pead. Teadsin vaid, et see, mis ma ütlesin, on tõsi. See oligi tõsi. Teate, siis ma oleksin võinud veel peatuda. Oleksin seda peaaegu teinud, oleksin võinud Simonile öelda, et ma enam ei jätka. Aga siis vist... Jacqueline vait. Siis küsis ta. Kas tahaksite sellest kuulda? Algusest peale. Kui tahate mulle rääkida, mademoiselle. Arvan, et tahan. Kõik oli õigupoolest väga lihtne, mõistate. Me Simoniga armastasime teineteist. See oli lihtsalt tõsiasja nentimine. Aga neiu kerge tooni taga oli ometi mingi kaja. Ning teile oleks armastusest piisanud. Temale aga mitte, ütles Poirot lihtsalt. Ehk võib ka nii öelda. Kuid te ei mõista Simonit päris hästi. Teate, ta on alati kangesti raha ihaldanud. Talle meeldib kõik, mida raha eest saab. Hobused, jahid ja sport, ilusad asjad, kõik, millest mehed on elavalt huvitatud. Aga ta polnud kunagi võimalik midagi neist endale lubada. Simon nimelt on hirmus lihtsameelne. Ta ihaldab asju just samamoodi nagu laps, kõigest hingest. Ometi ei püüdnud ta kunagi mõne rikka ja koleda naisega abielluda. Seesugune ta ei ole. Siis me kohtusime ja nii edasi. Ainult me ei suutnud ette kujutada, millal saaksime abielluda. Simonil oli olnud päris korralik töö, kui ta jäi sellest ilma. Omamoodi oli see tema enda süü. Ta püüdis rahaga midagi nutikat ette võtta ja jäi kohe vahele. Ma ei usu, et ta tõepoolest end ebaausaks pidas. Ta lihtsalt arvas, et just seda laadi asjadega inimesed sitis tegelevadki. Mingi välgatus libitses üle kuulaja näo, kuid ta hoidis keelt hammastadega. Seal me siis olime, ning järsku mõtlesin linnetist ja tema uuest maamajast. Tormasin teda otsima. Teate, mis Poirot, ma armastasin linnetit tõepoolest. Ta oli mu parim sõbratar ja ma ei võinud iial uneski näha, et miski saaks kunagi meie vahele tulla. Mõtlesin vaid, kuidas tal on vedanud, et ta on rikas. Kui ta Simonile tööd annaks, võiks meil kõik muutuda. Linnet suhtus minu palvesse väga kenasti ja käskis Simoni tema juurde tuua. Umbes sel ajal nägitegi meid tol õhtul Chesmont Dantes. Tegime endale lõbus õhtu, kuigi poleks õigupoolest tohtinud seda endale lubada. Ta pidas pausi, ohkas ja jätkas. Räägin teile nüüd täielikult tõtt, Monsieur Poirot. Kuigi Linnet on surnud, ei muuda see tõde karva võrki. Sellepärast ei ole mul isegi praegu temast tegelikult kahju. Linnet läks selle peale välja, et Simon minult ära võtta. See on absoluutne tõde. Ma ei usu, et ta oleks isegi kõhelnud rohkem kui minuti. Ma olin tema sõbratar, aga see teda ei takistanud. Ta hakkas lihtsalt Simonit jahtima. Simon ei hoolinud temast tuhkagi. Rääkisin teile palju veetlusest. Aga see polnud muidugi tõsi. Simon ei tahtnud Linnetit. Ta pidas Linnetit küll ilusaks, aga kohutavalt võimukaks, ja võimukaid naisi ta ei sallinud. Kogu lugu ajas ta hirmsasti kimbatusse, kuid mõte Linneti rahast meeldis talle. Loomulikult ma märkasin seda ja tegin Simonile lõpuks ettepaneku, et ehk oleks parem, kui ta minust loobuks ja Linnetiga abielluks. Simon lükkas selle mõtte põlglikult tagasi. Raha või mitte, ütles ta, kuid sellise naisega abielus olla oleks lausa põrgu. Ta ütles, et ta tahab ise raha omada, mitte rikast naist kukru suud hoidma. Oleksin siis nagu mõni pagana prints abikaasa, lausus ta mulle. Ta ütles ka, et ei taha kedagi peale minu. Ma vist tean, millal see mõte talle pähe tuli. Ühel päeval ütles. Kui mul veab, siis abiellun temaga. Ta sureb umbes aasta pärast ja jätab kogu kupatuse mulle. Ja tema silmadesse tuli mingi imelik ehmunud pilk. Siis mõtles ta sellest esmakordselt. Simon rääkis sel teemal päris palju, küll üht ja teist moodi, kui tore oleks, kui Linnet on surnud. Vastasin, et see on kohutav mõte, ja siis ta enam ei rääkinud. Ühel päeval märkasin, et Simon loeb muud kui arseenist. Hakkasin temaga riidlema, aga ta naers ja vastas, pole julgust, pole ka raha. Olen oma elus ainult kord nii lähedal suure rahahunniku katsumisele. Natukese aja pärast nägin, et ta on otsustanud. See ajas mu kohutavalt hirmu täis. Olin lausa kohutavalt kohkunud. Sellepärast, et mõissin, ta ei saa sellega iial hakkama. Ta on nii lapsikult lihtsameelne. Tal ei ole mingit kavalust ega kujutlusvõimet. Tõenäoliselt oleks ta linnete lihtsalt arseeni täis toppinud ja eeldanud, et arst peab surma põhjuseks kastriiti. Simon arvas alati, et kõik peab õnnestuma. Nii pidin ka mina sellesse sekkuma, et Simoni järele vaadata. Jacqueline lausus seda väga lihtsalt, aga täieliku siirusega. Parool ei tekinud mingit kahtlust, et just nimelt see, mida neiu ütles, oligi tema motiiv. Ta ise ei ihaldanud Lynnet Ridgeway raha, aga ta armastas Simon Tõuli, armastas teda arutult ja see arutu armastus ei jätnud enam ruumi ei kõlbelisusele ega kaastundele. Ma muudkui mõtlesin ja mõtlesin, püüdes plaani välja töötada. Mulle näis, et idee peaks põhinema kahepoolsel alibil. Mõistate, kui me Simoniga saaksime kuidagi teineteise vastu tunnistada, siis tegelikult vabastaks just see tunnistus meid igasugusest süüst. Mul oli päris lihtne teeselda Simoni vihkamist. Antud asjaoludel oli see täiesti tõenäoline tunne. Kui Lynnet on tapetud, siis arvatavasti hakatakse mind kahtlustama nii, et parem kui mind kahtlustataks otsekohe. Töötasime vähehaaval üksikasjad välja. Tahtsin plaani nii teha, et kui miski viltu läheb, saadakse kätte mind, mitte Simonit. Aga Simon muretses minu pärast. Ainus asi, mille üle ma rõõmus olen, et ma ei pidanud seda tegema. Ma poleks lihtsalt suutnud. Mitte külmavereliselt minna ja tunne pealt tappa. Teate, ma ei ole talle andestanud. Usun, et oleksin suutnud ta silm silma vastu tappa, aga mitte teisiti. Töötasime hoolikalt kõik läbi. Aga isegi siis kirjutas Simon selle verise J-tähe, mis oli täiesti rumal ja melodramaatiline tegu. Just seesugune asi, mida tema välja mõtleks. Aga kõik läks õnneks. Poirot noogutas. Ja polnud teie süü, et Louis Bourget'l tol ööl und ei olnud. Ja edasi, mademoiselle. Jacqueline vaatas talle avameelselt silma. Jah, sõnas ta. See on päris õudne, eks ole? Ma ei suutnud uskuda, et mina seda tegin. Nüüd ma tean, mida te mõtlesite südame kurjale avamise all. Te taipasite päris hästi, kuidas see juhtus. Louis tegi Simonile selgeks, et ta teab. Simon laskis teil mind enda juurde kutsuda. Niipea kui me kahekesi jäime, rääkis ta mulle, mis on juhtunud. Ta ütles, mida ma pean tegema. Ma ei tundnud isegi õudust. Lihtsalt kartsin. Mul oli surma hirm. Vaat, mida mõrv teeb. Olime Simoniga pääsenud täiesti väljaspool ohtu, välja arvatud see armetu šantaseeriv prantslanna. Viisin talle kogu raha, mille suutsime kokku kraapida. Teesklesin tema ees lipitsemist ja siis, kui ta parajasti raha luges, ma lõin. See oli täiesti